บอกเล่า965โดยอมรบรรจงและสุวิทย์มิ่งมน
ช่วงที่2ของรายการนะคะจะไปสนทนากับอาจารย์รัตนาสมบูรณ์วิทย์อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติและท่านยังเป็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอาจารย์รัตนาสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แน่นอนค่ะอาจารย์ตอนนี้วันนี้คือเจอผู้ป่วยโควิดรายใหม่ก็9รายแต่ว่ามาจากศูนย์กักตัวที่เดินทางจากต่างประเทศทั้งนั้นเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนยังไงคะที่สุพรรณเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ที่สุพรรณเนี่ยในขณะนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงว่าสุพรรณก็เป็นจังหวัดที่มียอดคนที่ติดโควิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่คนในจังหวัดเป็นหมายถึงว่าเป็นคนที่เดินทางมาจากที่อื่นนะสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดสุพรรณไม่มีค่ะแล้วสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ที่น่ายินดีก็คือประชาชนเนี่ยตระหนักรู้นะคะออกจากบ้านเนี่ยไม่พบคนที่มีใส่แมสเลยนะคะมีทั้งใส่แมสใส่เฟสชิลแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ตระหนักรู้ตื่นรู้กันมากขึ้นนะคะแล้วในส่วนที่เป็นเรื่องของสถานบริการที่ได้รับการผ่อนคลายอย่างเช่นร้านอาหารนะคะร้านสะดวกซื้อนะห้างสรรพสินค้านะร้านตัดผมธนาคารตลาดนัดเหล่านี้ก็รู้สึกว่าก็มาตรการควบคุมที่ก่อนที่จะคลายล็อกเนี่ยเขาก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือเนี่ยทุกที่นี่พอปรากฏว่าหลังจากคลายล็อกแล้วเนี่ยเข้มข้นขึ้นก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้คำว่าไทยชนะเนี่ยก็มากขึ้นแล้วก็จดบันทึกมากขึ้นค่ะทั้งในสารที่ทั่วไปอะไรๆตอนนี้อะไรด้วยค่ะ
คุณสวิทย์ไปจังหวัดสุพรรณบ่อยค่ะตั้งแต่สมัยท่านบรรหารนี่ไปบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์รัตนา
เหรอคะ
ใช่ค่ะอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของการฟื้นฟูจากนี้ไปในเรื่องของเศรษฐกิจที่สุพรรณเป็นยังไงบ้างครับ
อ๋อการฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในส่วนของเอกชนเนี่ยเขาก็พยายามเคร่งครัดกันในเรื่องนี้อย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยในช่วงที่มีการสถานการณ์ระบาดเรื่องโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการและให้คนมานั่งรับประทานอาหารในร้านได้เนี่ยเขาก็ปรับตัวนะคะมีการ delivery ถ้ามี take home และที่สำคัญก็คือธุรกิจเรื่องของ grab food เนี่ยปรากฏว่ามากขึ้นเลยค่ะนะคะธุรกิจเรื่องนี้นะมีการไปรับไปส่งอะไรเนี่ยเป็นฟู้ดแพนด้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ก็รู้สึกว่ามันก็มีการปรับตัวแล้วก็ธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะนี่ที่เราเห็นนะคะที่เราเห็นแล้วมีการปรับตัวส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นของพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาออกมาทำว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแต่เราเนี่ยได้ทำในเรื่องของสนับสนุนให้ครัวเรือนเนี่ยปลูกผักไร้สารเคมีในครัวเรือนกันมา 2-3 ปีแล้วล่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยได้มองว่าสถานการณ์หลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนเนี่ยก็คิดว่าคงต้องทำปลูกผักที่ตัวเองอยากกินเพราะออกไปซื้อข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะต้องเจออะไรและอีกอันนึงก็คือเทียบกับตัวดิฉันเองแล้วก็เพื่อนฝูงกันเนี่ยทุกบ้านเนี่ยทำอาหารกินกันเองที่อยู่กับบ้านซื้อน้อยที่สุดเลยถ้าซื้อซื้อของสดนะคะดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจในครัวเรือนเนี่ยมันก็จะลดรายจ่ายลงไปนะคะแล้วก็ดูแลสุขอนามัยกันเพิ่มขึ้นนะคะ
อย่างบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองค่ะอาจารย์รัตนาคนในเมืองอย่างเช่นคนกรุงเทพเนี่ยบางครั้งก็ไม่เคยที่จะปลูกผักไม่เคยอะไรต่างๆอยากจะปลูกในกระถางอยากจะเริ่มต้นอาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะของอาจารย์เองก็ปลูกผักโหระพากะเพราพริกอย่างละต้นก็ผิดกินไม่ทันเลยค่ะพูดตรงๆเลยตำลึงเนี้ยไม่ต้องปลูกเพราะนกมาปลูกให้อย่างเงี้ยนะคะคือเราปลูกผักที่เราอยากกินปลูกไอ้วอเตอร์เครสปลูกอะไรง่ายๆเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยนะคะในการที่จะเอามาปรุงอาหารในครัวเรือนแล้วซื้อเฉพาะของสดแล้วซื้อเฉพาะของสดเนี่ยก็มือก็สัมผัสอาหารให้น้อยที่สุดมันก็จะช่วยเราได้แล้วก็อีกอันก็คือเราส่งเสริมเครือข่ายการเกษตรอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรามีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เราอยู่เยอะเลยนะแล้วก็เป็นโอกาสในการที่เราได้มีวาระหรือมติสมัชชาปีที่แล้วเนี่ยว่าเราจะพัฒนามาตรฐานและสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี แต่มันมีช่วงจังหวะเนี้ยที่ทำให้เราเนี่ยจัดเวทีใหญ่ๆไม่ได้เพียงก็เลยต้องพึ่งพาเอาน้องๆเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยลงพื้นที่ไปหาข้อมูลหาผลิตภัณฑ์ทั้งการเกษตรและแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะพ
ั
ฒนากันขึ้นมาแล้วเขาก็มีตลาดที่จำหน่ายของเขาเองด้วยและเพื่อเป็นการเปิดตัวให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยได้รู้จักตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะที่เราสามารถทำได้และที่น่าสำคัญที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเพื่อนต้องขอบคุณว่าไอ้สถานการณ์แบบนี้มันทำให้เกิดการตื่นรู
้
และมันทำให้เกิดการตระหนักโดยที่เขาลุกขึ้นมาทำเองนะ
คะ
วันที่เรียนประชุมไปหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะขอจัดเวทีพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19 เนี่ยอันแรกเราจะพัฒนาศักยภาพของแกนนำตำบลหล่อนโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพตำบลนำไปสู่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพอช.นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางตลาดสดน่าซื้อซึ่งเป็นเครือข่ายของเราเนี่ยนะคะคุณธนาชัยทวีเกษมเจ้าของตลาดสดเมืองทองดอนเจดีย์เห็นใน Facebook เขาก็โทรมาคุยกันเขาจะรณรงค์ในตลาดสดของเขาเองแต่เขามีมาตรการควบคุมดูแลอะไรของเขากันอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าผมชอบมากเลยชื่อนี้จะรณรงค์เพื่อกระตุ้นคนอีกทีนึงนะคะทั้งที่เขาทำแล้วเนี่ยและขออนุญาตที่จะใช้ชื่อว่าพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19 เอาไปใช้ได้ไหมบอกโอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยที ่ประชาชนธรรมดาทำกันเองโดยไม่มีใครมาสั่งนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าดิฉันเชื่อว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลังจากนี้ไปเนี่ยการใช้เรื่องของเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะจะมากขึ้น
ค่ะ
นะจะมากขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะนะคะ
อาจารย์พอจะมีพื้นที่ไหนที่นำธรรมนูญเทศบาลตำบลหรือว่าธรรมนูญตำบลธรรมนูญอะไรต่างๆที่หารือร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนจนเกิดเป็นรูปธรรมมีบ้างไหมคะ
อ๋อมีค่ะแล้วตอนนี้เรามี20ตำบลที่ทำเรื่องธรรมนูญสุขภาพตำบลเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละที่พื้นที่เดี๋ยวก่อนที่จะถึงโควิดเนี่ยเราก็มีว่าลองมาดูซิว่าไอ้ที่เราไปรับฟังความคิดเห็นประกาศใช้กันมาแล้วเนี่ยมีมาตราไหนที่เราคิดว่าหยิบออกมาสักหนึ่งประเด็นที่จะทำเป็นแผนพัฒนาหรือไปทำแผนที่จะส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเข้มแข็งเขาก็หยิบออกมาแล้วก็โชคดีที่ว่าเรียนเป็นโหนดสสนะคะของสำนักหกเนี่ยเราก็อนุมัติงบประมาณให้เขาลงไปทำไม่ว่าจะเป็นปลูกผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนเป็นเรื่องของการส่งเสริมความเข้มแข็งผู้สูงอายุเป็นเรื่องของการจัดการขยะจากชุมชนอย่างครบวงจรเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมของถิ่นเหล่านี้นะคะเขาก็สามารถทำได้เลยส่วนที่น่ายินดีว่าอันหนึ่งที่เรากำลังขยับขับเคลื่อนกันนี้ก็คือทำอย่างไรที่จะให้เกิดแผนเรื่องของเฝ้าระวังหรือว่ารับมือกับโควิดก็เลยร่วมมือกันกับทางขบวนประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานขบวนนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็มาหารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองเอาพื้นที่ที่ทางพอช.สนับสนุนจะให้ทำเวทีเพื่อให้มีแผนป้องกันรับมือโควิดเนี่ยขึ้นมาทำไหมแล้วก็เลยหารือร่วมกันว่าถ้าลองมาดูซิว่าตำบลไหนที่ได้รับงบจากพอช.45,000นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมาดูซิว่ามันจะซ้ำตำบลกับที่เราทำธรรมนูญสุขภาพตำบลไหมก็ปรากฏว่ามีซ้ำกัน10พื้นที่เลยค่ะเราก็เลยตกลงว่าเลือกเอา10พื้นที่ที่ก่อนแม้ว่าพื้นที่ที่เราจะทำเนี่ยมัน20กว่าพื้นที่นะคะแต่ว่าเราเอานำร่องนี้ก่อนพื้นที่อำเภอละ1นะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าตำบลโคกครามที่เราได้เลือกไว้เนี่ยน้องที่เป็นทีมงานเนี่ยนะคุณบนวรรณาเรือนทองดีนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบางปะม้าท่านก็ได้ดำเนินการล่วงหน้าไปเลยนะคะว่ากับตำบลโคกครามโดยท่านนายกสมพงษ์สุนทรธรรมนายกเทศมนตรีตำบลโคกครามเนี่ยท่านก็ได้หารือแล้วก็ทำธรรมนูญตำบลโคกครามออกมาใช้ได้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยมีข้อปฏิบัติทั้งเรื่องของตัวบุคคลนะเรื่องของตัวในครัวเรือนเองการไปงานศพนะคะการที่จะ จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรตอนนี้อะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านยินดีมากเลยแล้วท่านก็ชื่นชมว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องดีซึ่งเราถือได้ว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวต้นแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย10ตำบลที่จะทำนำร่องนี่ก็คือไปทบทวนธรรมนูญสุขภาพตำบลแล้วก็เพิ่มเติมในตัวของตัวโควิดเนี่ยเรียนก็แนะนำว่าควรจะเอาข้อของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เคยเป็นมติสมัชชาเมื่อปี2552เนี่ยเอามาประกอบใช้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเมื่อเรียนไปสืบค้นข้อมูลหลังจากที่เสนอครม.ไปแล้วเนี่ยก็มีคณะทำงานที่พัฒนาในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นยุทธศาสตร์ในข้อต่างๆเนี่ยจนกระทั่งปี59เนี่ยเรียนเชื่อได้เลยว่าจากตรงนี้เลยค่ะมันจึงเป็นสเต็ปที่นำไปสู่เรื่องของการวางแผนรับมือโควิดได้เป็นอย่างดีนะคะ
เ
พราะว่าท
ุ
กอย่างที่คิดมาในปี59ที่เสนอเป็นมติครม.ล่าสุดเนี่ยนะคะหลังสุดเนี่ยนะคะแล้วมันปรากฏว่าเอามาปรับใช
้
กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
โอ้โหยังก็มองอนาคตเห็นเลยเน
า
ะว่าจะม
ีย
ังก็มองอนาคตเห็นเลยค่ะอาจารย์รัตนาว่ามันจะเกิดโรคอุบัติใหม่เกิดการระบาดเกิดผลกระทบมากมาย
มันไม่น่าเชื่อเลยจากปี52นะคะ
อาจารย์
แล้วปรากฏว่าคณะทำงานชุดนี้เขาวิเคราะห์ออกมาว่าไอ้โรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเมอร์จะอะไรต่อมีอะไรแล้วก็มีอีกโรคนึงโรคมิดปาเนี่ยม
ัน
เก
ิ
ดจากข้างข่าว
ค
่
ะ
นะคะมันเกิดจากข้างข่าวอ่ะแล้วเสร็จแล้วแม้กระทั่งการไปกินผลไม้ที่ค้างคาวกัดนี่ก็อาจจะเกิดโรคได้นะคะแล้วก็ในยุทธศาสตร์นี้ก็ว่าด้วยการควบคุมเรื่องของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าการบริโภคอาหารที่จากสัตว์ป่าด้วยซ้ำนี่เท่ากับว่ามันมีการเหมือนกับว่ามีซีนาริโออ่ะ
ม
ีซีนาริโอก่อนหน้านั้น
เป็นฉากทัศน์ให้มองเห็นเลย
ได้แล้วนี่บอกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมาสร้างการตื่นรู้ใหม
่ค่ะ
สร้างการตื่นรู้ใหม่ของประชาชนโดยที่ไม่ต้องใช้มาตรการอะไรบังคับมีอาจจะมีพรกฉุกเฉินมีตัวเคอร์ฟิวเข้ามาเป็นตัวช่วยซ
ึ่
งมองว่าบ้านเมืองสงบมากขึ้น
แล้วก
็มีเคอร์ฟิวในบ้านเมืองสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันก็มากขึ้นใครทางเรื่องของลักเล็กขโมยน้อยก็ลดน้อย
ลดลงเน
า
ะ
คะแล้วก็ที่น่าสำคัญก็คือผู้คนให้ความร่วมมือแล้วก็ใส่ใจในการปฏิบัติตนเนี่ยสูงยิ่งกว่าเรื่องอื่นยิ่งกว่าหมวกกันน็อกน
ะคะ
ยิ่งกว่า
เองกับเมาไม่ครับ
ด้วยซ้ำดังนั้นฉันเชื่อว่าด้วยมาตรการและบทเรียนเหล่านี้มันอาจจะต้องนำไปสู่เรื่องของการออกกฎหมายหรือไม่ก็ใช้กฎหมายให้เคร่งครัดและบังคับใช้ให้มากขึ้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเหล่านี้มันทำให้คนหันกลับมาดูตัวเองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ที่เขาเรียกว่า new normal เนี่ยนะคะเรนเชื่อว่ามันเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนจะต้องเกิดขึ้นเรนจัดเวทีนี้ก็จะต้องบอกทุกคนว่าต่อไปนี้นะคะสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องมีทุกบ้านออกนอกบ้านต้องสวมแมสต้องพกเจลนะคะหรือใส่ถุงมือแล้วก็เคร่งครัดกับนิสัยอาหารการกินมากขึ้นใช้ช้อนของตัวเองถ้าออกนอกบ้านอาจจะต้องใช้ช้อนของตัวเองเตรียมไปแก้วน้ำตัวเองเตรียมไปจะได้ไม่ปะปนกับคนอื่นหลายๆคนก็เห็นด้วยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องดีที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนสุขนิสัยนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะฮะที่เป็นอยู่แล้วก็อีกอันก็คือที่สำคัญก็คือการฟื้นเศรษฐกิจและตอนนี้เรากำลังทำในเรื่องของไปหาว่าธุรกิจของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรบ้างจากนั้นเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันมาซื้อขายโดยตรงต่อกันอย่างกลุ่มข้าวอิ่มสุกที่ตำบลแจงงามเนี่ยนะคะทำข้าวอินทรีย์นะคะปรากฏว่าทางอบต.เนี่ยสั่งให้เขาเนี่ยสีข้าวนะคะถุงละ5กิโลเนี่ยเพ
ื
่อนำไปแจกเป็นถุงยังชีพให้กับชาวบ้านนะคะในพื้นที่ได้ทุกเป็นเรื่องดีทำให้เกิดการกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนภายในจังหวัดกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามไม่สามารถที่จะส่งขายได้เนี่ยนะคะก็เอาออกมาเนี่ยขายริมถนนขนาดนี้ในสุพรรณเนี่ยพวกของขายที่เป็นตลาดนัดเล่อะไรเลยพวกนี้นะมากขึ้นค่ะแล้วทุกคนก็ออกมาจับจ่ายใช้ซื้อหาเนี่ย ก็อุดหนุนเกษตรกรกันในพื้นที่
อย่างเมืองสุพรรณก็เป็นเมืองปลาน
ะคะที่เป็นเครือข่ายกัน
อาจารย์รัตนา
ว่าถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้นะคะการร่วมฟื้นเศรษฐกิจเพื่อปากท้องพี่น้องท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากจุดประเด็นภายในของเราเองระเบิดจากข้างในเราเองว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะรอดไปด้วยกันนะคะซ
ื
้อของซื้อจากในท้องถิ่นมันก็หมุนเวียนกันได้ง่ายและถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมันก็เห็นกันในกระบวนการแล้วก็ได้ของสดของใหม่กันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทำให้ลมหายใจของพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถอยู่รอดได้นะคะผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อได้ได้ของดีๆที่ไปบริโภคทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีพลังในการที่จะใช้ชีวิตแบบใหม่ด้วยมากยิ่งขึ้นค่ะ
ขอย้อนไปเรื่องของบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แล้วก็จะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่อาจารย์รัตนาบอกว่าเราจะมีแบรนด์มิตราของเกษตรอินทรีย์สำหรับสุพรรณเองอาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าจะมีแบรนด์ไหนตราไหนขายที่ไหนยังไงบ้างอะค่ะ
อ๋อได้ค่ะก็มันสืบเนื่องมาจากว่าที่เราทำเรื่องเกษตรอินทรีย์กันมาเป็น20ปีเนี่ยแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้หลายแห่งนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงที่บอกว่าเราจะยกระดับจากเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์แบบชุมชนมีส่วนร่วมก็กลุ่มนี้เขาก็ไปทำเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PGS คือ Participatory Guarantee System คือรับรองกันเองนะคะอันนี้ PGS มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ iFarm นะคะพอเราทำได้ปั๊บเนี่ยเขาทำข้อมูลละเอียดมากนะคะทั้งในเรื่องของจดบันทึกเกษตรกรต้องจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ชุมชนบ้านดอนสารเจ้าตำบลบ่อสุพรรณเนี่ยเขาก็ได้ไปออร์แกนิกประมาณ50กว่าใบเขาไม่ต้องดิ้นรนไปขายที่ไหนเลยบริษัทมารับซื้อจากพื้นที่เลยแล้วก็ผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ของเขาเนี่ยก็ส่งข้อมูลที่เพื่อนพึ่งพาไปขายในกรุงเทพแล้วก็ยังมีกลุ่มเกษตรที่วัดก็คือน้องๆอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นศูนย์ AIC ตอนนี้เนี่ยศูนย์เนี่ยก็เขาเกิดขึ้นจากที่ท่านคุณอลงกรพลบุตรเนี่ยได้ทำไว้เลี้ยงก็ให้ข้อคิดเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้อย่าให้เป็นศูนย์นะอย่าให้เป็นเลขศูนย์นะต้องทำจริงเราก็หนุนกระบวนการนี้ให้เขาไปพัฒนามาตรฐานว่าอาหารที่มันเป็นอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหน้าตามันต้องเป็นยังไงเขาก็ไปชวนกันพูดกันคุยแล้วก็โชคดีที่ว่าเราได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเยี่ยเขตสุพรรณบุรีแล้วก็ทางพระนครศรีอยุธยาเนี่ยท่านมาสนับสนุนให้ความร่วมมือด้วยดังนั้นเราก็มีนักวิชาการที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็มีแอปพลิเคชันฟอร์มที่จะทำให้เราเนี่ยไปเก็บข้อมูลกันได้มากขึ้นเมื่อได้ว่าแนวทางมาตรฐานอาหารปลอดภัยหน้าตามันต้องเป็นอย่างนี้ก็ควรจะต้องมีแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าอาหารปลอดภัยสุพรรณบุรีคือสุพรรณบุรีเซฟตี้ฟู้ดออกมาเขาก็ไปร่วมมือกับทางมทร.น
ะคะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะช่วยกำหนดว่าจะออกแบบตัวนี้ให้ตราสัญลักษณ์เป็นยังไงว่าไม่ต้องไปมองดูอันอื่นก็ได้ถ้าจะมีแก๊สมีหรือมีอะไรเนี่ยแต่ถ้ามีตราสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่เนี่ยร
ับ
รองความปลอดภัยได้แน่นอนนะคะซึ่งขณะนี้เขากำลังทำมันอยู่แล้วก็ในส่วนตลาดของเขาเนี่ยเขามีตลาดวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยนะคะที่หน้าโรงพยาบาลอำเภอศรีประจันต์นะคะวันพุธเขามีตลาดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันศุกร์ก็ตลาดหน้าที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยที่ตลาดนัดของสหกรณ์การเกษตรอำเภอศรีประจันต์ซึ่งขณะนี้เราก็กำลังจะผลักดันให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดสดหน้าซื้อด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการขยายตลาดให้กับทางเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเขาเองได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเขาไปเจอกลุ่มใหม่ๆกลุ่มคนที่ตกงานถูกเลิกจ้างไปจากกรุงเทพกลับมาสุพรรณบุรีเนี่ยก็มาอยู่บ้านพ่อแม่ก็มีที่ดินทำกินเนี่ยนะคะก็เลยชวนว่าน่าจะลองทำตัวนี้ไหมนะคะแล้วเขาก็มีตัวอย่างกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่สามารถอยู่รอดได้และมีความสุขด้วยนะคะโดยการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งเป็นผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็การแปรรูปสามารถอยู่ได้อย่างสบายนะคะมันก็คือความพอเพียงนะคะในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อก็คือเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมาหารือร่วมกัน แล้วก็ประกาศใช้ว่านี่คือสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยของเราเป็นมติธรรมชาที่จะประกาศใช้ในปีนี้ด้วยค่ะดังนั้นอันนี้ก็ได้นำเรียนไปกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็นำเรียนไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไปแล้วว่าเราเริ่มต้นการกระบวนการทำงานนี้โดยไม่ใช้กระบวนการประชุมมากมายแต่ใช้วิธีประสานลงในพื้นที่พูดคุยกันเป็นกลุ่มเป็นรายย่อยไปครับ
ค่ะนั่นก็คือสารพลังตามแนวของสช.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ใช่ค่ะ
มติสมัชชาที่อาจารย์รัตนาพูดถึงก็คือมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นคำเต็มๆเนาะโอ้ยคุยกับอาจารย์นี่แบบแตกประเด็นได้เยอะมากเลยแต่ว่าเวลาไล่หลังว่าเต็มทีค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายได้สั้นๆสักหนึ่งนาทีเชิญอาจารย์รัตนาค่ะ
ค่ะเด้งมองเห็นว่านะคะสิ่งเหล่านี้ประเทศชาติจะพัฒนาได้นะคะปฏิรูปได้นโยบายดีนะคะแต่สิ่งสำคัญคือประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันทำงานเริ่มที่ตัวเราค่ะพัฒนาที่ตัวเราใช้สถานการณ์โควิดเนี่ยนะเป็นครูเลยที่ฉันบอกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นครูที่มาจัดระบบระเบียบโลกใหม่นะคะโลกนี้มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยมันเป็นวันเนสจริงๆนะคะสมัยก่อนเราบอกว่าแหมโรคไร้พรมแดนแต่พอเห็นโควิดปั๊บเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแค่การเดินทางข้ามมาเนี่ยมันก็นำพาไอ้ครูผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเข้ามาแล้วมันทำให้ตระหนักน
ะ
ตระหนักไม่ใช่ตระหนกนะตระหนักแล้วก็ตื่นรู
้
แล้วก็เริ่มที่ตัวเราต้องทำสุขนิสัยใหม่ต้องปรับวิถีชีวิตใหม่ถามว่าทำเพื่อใครมนุษย์เราเนี่ยมันต้องทำเพื่อตัวเองก่อนเมื่อทำเพื่อตัวเองได้แต่ละคนทำเพื่อตัวเองได้ตัวเองดีขยายสู่ครัวเรือนชุมชนนะคะแล้วมันก็เป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศม
ัน
ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปดังนั้นในทุกเรื่องค่ะประชาชนคือบุคลากรที่สำคัญเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราจะรับมือโควิดได้ไม่ว่าจะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่อะไรมาก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะสู้ได้คนไทยเนี่ยเก่งประเทศไทยเนี่ยเก่งแล้วดิฉันก็ชื่นชมมากเลยว่าจากปี52ด้วยมติสมัชชาโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ยมันนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ในการที่จะเฝ้าระวังรับมือป้องกันนะของโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ยเมื่อโควิดเข้ามาปั๊บดิฉันเชื่อได้เลยว่าตัวมติที่เอาไปทำเมื่อปี2559นี่แหละคือสเต็ปแรกเลยเป็น stepping stone นะเป็นสเต็ปแรกเลยในการที่จะทำให้มันเดินไปสู่การป้องปรามแล้วก็ปราบได้อย่างดียิ่งเลยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าจะมีคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลที่เหนื่อยหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาไทยไม่ว่าจะเป็นอสมนะคะที่เป็นนักรบแถวหน้าลงช่วยกันทำงานสำคัญถ้าประชาชนไม่ร่วมมือมันก็ทำไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จดังนั้นทุกองค์คาพยพค่ะถือได้ว่าเราคือคนสำคัญไม่ใช่ว่าเราไม่สำคัญนะคะเราคือคนสำคัญที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอยากเห็นประเทศเป็นอย่างไรอยากเห็นชุมชนเป็นอย่างไรเรานี่แหละต้องช่วยกันออกแบบแล้วปฏิบัติด้วยค่ะ
โอ้ยอาจารย์พูดได้กินใจจับใจมากคืนนี้ขอบพระคุณอาจารย์รัตนามากเลยนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์รัตนาสมบูรณ์วิทย์อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติและปัจจุบันอาจารย์ก็ทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะดิฉันชอบชื่อนี้ค่ะคุณสุวิทย
์
พลังพลเมืองตื่นรู้สู้ทุกภัยเลยไม่เฉพาะโควิดเลยค่ะแล้วก็เราตื่นรู้นะเราตระหนักนะแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย3ปอปลาที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็คือทุกคนต้อง
เริ่มที่ตัวเรา
ลงมือทำ
นะลงมือทำเริ่มที่ตัวเรานะ
คืนนี
้ฟังหลายหลายอย่างแล้วนะผมนึกถึงอะไรรู้ไหม
อะไรคะ
ถึงเวลาดูหนังดูละครแล้วเศรษฐีสุพรรณ
อะ
ที่หอบเงินสดโอ้โหฟังแล้วเห็นในข้อมูลสมบูรณ์ไงนะ
หอบเงินร้อยล้าน
ก็เป็นเรื่องราวดีๆคืนนี้นะครับ
ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามบอกเล่า965ค่ะหมดเวลาแล้วคุณสุวิทย์มิ่งมนและดิฉันอมมรบรรจงขออนุญาตลาท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด